Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dushmanning eng sevimli usullaridan biri bu jonkuyar va sadoqatli masxiylarni jamoadan chetlashtirib, masxiychi guvohlikni to'xtatishdan iborat. Boshqa imonlilarga o'z ta'sirini o'tkazib, ularni imonda mustahkam qila olganlarni, shayton ularning muloqotda bo'lishlariga har qanday yo'llar bilan xalaqit berishga harakat qiladi. Ko'pgina imonlilar uchun bunda yovuz usulga qarshi kurashish qiyin. Ba'zan shayton davlatni avvaliga imonlilarning ommaviy yig'ilishlariga, qiyinchilik yo o'ldiriladigan yoki uzoqroq tumanlarga quvg'in qilinadigan jamoat yetakchilariga bosim o'tkazishiga undaydi. Shu paytda targ'ibotga oid mashina o'z ishini boshlaydi. Zaif imonlilar ularning do'stlari qayerlarga yo'q bo'lganlarini yoki nima uchun misionerlar to'satdan ketib qolganlarini tushuna olmay qolishadi. Ularga hech kim to'satdan misionerlar ketib qolishlari va masxiylarning tarqalib ketishlari bu hokimiyatning taziqiy ekanligini tushuntiramaydi. Agar imonlilar qo'rquvdan boshqa masxiylar bilan o'zaro muloqotlarni to'xtatsalar, bu iblisning g'alabasi deb hisoblasa bo'ladi. Masxiylar o'zlarini ruhiy muloqotdan va shogirdlikdan uzoqlashishiga yo'l qo'yib, uzoq kurashda omon qolib g'alaba qozona olmaydilar. Agar imonlilar jismoniy yakkalanib qolishga duch kelsalar, ular o'zlarini Masih bilan yanada chuqurroq o'zaro ruhiy munosabatlariga qaratishlar lozim. Bu boshqa masxiylarni topish uchun kuchli intilish bilan uyg'unlashmog'i kerak. Ba'zan oddiy bir so'z, past ovozda aytilgan qo'shiqning bir parchasi yoki to'satdan qo'rib qolgan masxiycha ramz boshqa yashirin masxiylar bilan bog'lanishga olib keladi. Ba'zi bir holatlarda imonliklar hech bo'lmaganida o'z oilalariga masxiy muloqotda bo'lishlari mumkin. Biroq ular doimo boshqa masxiylar bilan aloqa izlashlari kerak. Yana shunday bo'lishi mumkin. Yakkalanish to'xtashi uchun yana kimnidir Iso Masihning qutqazuvchi bilimiga olib kelishiga ham to'g'ri keladi. Rabbimiz bilan o'zaro munosabatni saqlab qolish uchun imonlilar qat'iy qaror qabul qilganlarni biz ko'p marotaba ko'rganmiz. Dushmanning boshqa sevimli usuli sifatida janjalli holatlar va muloqotda bo'lgan imonlilarni ajratib yuborishga qilgan harakatlarda ko'rishimiz mumkin. Jamoatning a'zolari ruhiy birlikda, tinchlik ittifoqda yashashlariga diqqatlik bilan e'tibor berishlari kerak. Buning uchun boshqalarning manfaatlarini o'zinikidan ustun qo'yish kerak. Shayton bilan kurashishdagi bizning kuchimiz aynan ana shundan iborat. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.